assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxii redio kismaayo qodobada aad saakee maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada dowladda soomaaliya oo gaaray deegaano hor leh oo ka tirsan gobollada dalka magaalada muqdisho lagu dhawaaqay in laga bilaabi doono howlgallo lagu ugaarsanayo al-shabaab urur goboleedka iskaashiga bariga afrika oo bilaabaya hanaanka soomaaliya ee xubin buuxda uga noqonayso ururkaasi xubin ka tirsan al-shabaab oo isku soo dhiibay ciidanka dowladda soomaaliya ee ku sugan buula burde dowladda maraykanka oo ku dhawaaqday inay fursad sii siin doonto soomaalida aan sharciga haysan ee ku nool dalkeeda guddoomiyaha gobolka hiiraan oo isbitaalka ama mid ka mid a isbitaalada magaalada muqdisho ku booqday dadka ku dhaawacmay dagaalada ka dhanka al-shabaab wararka dibaddana waxaa ka mid a faransiiska iyo jarmalka oo ku baaqay in afrika kuraas joogta a laga siiyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo shirkad uu markaasi leeyahay madaxweynihii hore ee maraykanka oo la ganaaxay ilaa iyo 1.6 milyan oo dollarka maraykanka.
Waa kuma
warwaageediye,
maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka?
Xaqiiq miyaa rabtaa mise been?
Xaqiiq ayaan raadinayaa.
Haddaba redio Kismaayo ka dhagayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan.
Waayahay isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 14-ka sanadka 2022-ka. Warka subax waxaa markaasi idiin akhrinayaa anigoo ah Cabdirasaaq Maxamed Sheekh Siraad. aan ku bilaabay ee ciidanka kumandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab iyo Gorgor oo ay wehelinayaan ciidanka difaaca deegaanka ayaa al-shabaab kala wareegay deegaanka Cali Heele oo hoos taga magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa deegaankaasi ka wada howlgallo amniga lagu xaqiijinayo laguna baadigoobayo xubno ka tirsan al-shabaab ee markaasi ka baxay deegaankaasi, kuwaasi oo gaaray deegaano kale oo ka tirsan gobolka Galgaduud. saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa warbaahinta u sheegay in ujeedkooda uu yahay sidii guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka gobolka Galgaduud ay ku sugan yihiin al-shabaab ay uga saari lahaayeen. maalmihii lasoo dhaafay ayaa ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka waxa ay ku sii siqayeen deegaano badan oo ka tirsan gobolka Galgaduud oo 10 sano ee lasoo dhaafay ay ku sugnaayeen al-shabaab. waxaana markaasi ciidanka ay sheegeen in deegaankan ay la wareegeen ay sidoo kale deegaano badan oo ku agdhadhuna ay rajaynayaan in saacadaha soo socda ay usii gudbaan, sida ay markaasi sheegeen saraakiisha markaa hogaaminaysa howlgalkaasi. dhanka kale, urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika ayaa bilaabay hanaanka sida rasmiga ah loogu aqbalayo dalka Soomaaliya inuu si buuxda xubin uga noqdo ururkaasi. tallaabadaasi oo lagu gol leeyahay in lagu ballaariyo fursadaha dhaqaale ee gobolka. haddii hanaankan uu guuleysto, waxaa ku biiritaanka Soomaaliya ee ururka tirada waddamada xubinka gobolka ay ka dhigaysaa 8 sanad kadib markii jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo lagu soo diray ururka. xubin kale oo ururka markaasi ka tirsan xubnaha niraahda kale ee ururka ka tirsan ayaa kala ah Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania iyo Koonfurta Suudaan. kulan dhowaan uu markaasi yeeshay xoghaynta ururka iskaashiga dhaqaalaha Afrika iyo baarlamaanka bariga Afrika, maxkamadda cadaaladda ee Afrika iyo howlwadeennada markaasi urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga Afrika oo markaa ka dhacay magaalada Machakos ayaa xoghayaha guud ee ururka Dr. Peter Mutuki Mudhuki waxa uu sheegay in marka ay soo idlaadaan wadaxaajoodka in ka hor dhammaadka sanadka 2023 ee hadda bilowga ah Soomaaliya si rasmi ahaan loogu aqbali doono xubinka noqoshada ururkaasi. Dr. Mudhuki ayaa sidoo kale xusay in markaasi ku biiritaanka Soomaaliya ee ururka ay sare u qaadi doonto dhaqaalaha gobolka, lana filayo in dakhliga haatan soo gala oo dhan 10 bilyan oo dollarka Mareykanka la filayo inuu labalaabmo una gaari doono ilaa iyo $20 billion Mareykanka. Soomaaliya waxay ururkan ku soo biirineysaa dhaqaalaha bluega ama khayraadka badda ee hodanka ku tahay, iyadoo Soomaaliya ay leedahay xeebta ugu dheer qaaradda Afrika oo qiyaastii ay tahay 3,333 km². Xeebaha Soomaaliya ayaa la rajaynayaa in ay kaalin muuqato markaasi ka qaataan dhanka khayraadka badda, iyadoo markaasi ururkan uu fursad u arko inuu Soomaaliya ku soo daro xubin ka noqoto maadaama ay markaasi khayraad badan oo dhanka xeebaha ay leedahay. Suuqa dhaqaalaha Bariga Afrika waxa uu markaasi u dhexeeyaa ilaa iyo 300 million oo qof, waxaana markaasi ururka uu ku soo dhaweynayaa maalgashiga caalamiga ah si sare loogu qaado suuqgeynta wax soo saarka gobolka oo la gaarsiiyo qaaradda Afrika iyo dunida inteeda kale. Dhanka kale, xubin ka tirsan Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidanka dowladda Soomaaliya ee ku sugan Buule Burde. Cabdi Xasan Qorey oo ka mid ahaa Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidanka dowladda ee ku sugan degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan. Cabdi Xasan oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay inuu markaasi diyaar u yahay inuu la shaqeeyo ciidamada dowladda isla markaana uu qayb ka noqdo ciidanka marka la dagaalamaya Al-Shabaab. Dhinaca kale, gudoomiyaha degmada Buule Burde Xasan Maxamed Cabdi ayaa sheegay in qof kasta oo markaasi doonaya inuu kasoo baxo Al-Shabaab ay soo dhaweyn doonaan, sidoo markaasi gudoomiyuhu sheegay. Dhinaca kale, gudoomiyaha degmada Buule Burde Xasan Maxamed Cabdi ayaa sheegay in markaasi dhalinyaro badan oo doonaya inay ku soo biiraan ciidanka dowladda ay ka soo baxaan Al-Shabaab ay jiraan oo maalmaha soo socdo ay rajaynayaan inay soo dhaweeyaan, sidoo gudoomiyaha hadalka u dhigay. Gudoomiyaha ayaa ugu baaqay in laga faa'iideysto fursadaha ay dowladda ugu yabohday dadka doonaya inay ka soo baxaan Al-Shabaab, ayna u furan tahay fursad walba ay doonayaan inay ku soo biiraan ciidanka dowladda ee dagaalka kula jira Al-Shabaab. Dhinaca kale, gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri Yabo oo warbaahinta la hadlay ayaa shaaca ka qaaday in degmooyinka gobolka Banaadir ay ka bilaabmi doonaan howlgallo lagu baarayo guryaha oo lagu raadinayo xubno ka tirsan Al-Shabaab ee markaasi ku dhex sugan magaalada Muqdisho. Gudoomiye Yabo ayaa sheegay in tallaabadani ay tahay mid lagu fulinayo amarkii madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee ahaa in la adkeeyo ammaanka magaalada caasimadda ee Muqdisho. Gudoomiye Yabo ayaa ugu baaqay shacabka reer Muqdisho inay ciidamada ammaanka la shaqeeyaan oo aysan dib u arkin howlgallada baaritaanka guriguriga ee dhowaan markaasi ka bilaabmi doono magaalada Muqdisho. Hadalkan ka soo yeeray gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa imaanaya iyadoo oo markaasi daraad banaanbixii ugu weynaa uu ka dhacay magaalada Muqdisho, kaasi oo looga soo horjeeday Al-Shabaab laguna taageerayay howlgallada ay wadaan ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka iskaashanaya ay ka wadaan gobollada dalka oo markaasi ka socda dalka. Dhanka kale, xogeyaha amniga gudaha ee dowladda Mareykanka Alejandro Mayok ayaa markaasi ku dhawaaqay in dadka Soomaalida ah ee aan sharciga lahayn ee Mareykanka ku sugan ay sii joogi karaan ilaa iyo 18 bilood oo kale. Kordhinta joogitaanka ayaa markaasi ka bilaabmaysa bisha Maarso ee 18-keeda ee sanadkan 2023, waxayna ku eg tahay bisha Sebtembar 17-keeda ee sanadka soo socda ee 2024. Waxaa sidoo kale uu sheegay in Soomaaliya mar kale loo asteeyay inay tahay waddan ay dhibaato ka taagan tahay. Mareykanka waxa uu awood u yeelan doonaa in uusan gabin ilaalinta iyo xuquuqsiinta dadka Soomaaliyeed ee magangelyada markaasi ka soo doontay dalkiisa. Colaadaha iyo dhibaatooyinka bini'aadanimo ee socda oo ay weheliyaan musiibooyinka dabiiciga, cudurrada, saameynta argagixisada, dembiyada, rabshadaha iyo dagaalada u dhexeeya maleeshiyo beeleedyo awood markaasi u leh in ay markaasi wax qarbudaan ayaan ugu ogolaanaynaa in dadka Soomaaliyeed ee magangelyada u soo doontay Mareykanka inay waqti u kordhino, ayuu markaasi si raaciye xogaye Mayok. Dadkaasi joogitaanka loo kordhiyay ayaa markaasi waxa ay haystaan in ay markaasi joogan ilaa 18 bilood oo markaasi ka dhamaaneysa bisha markaasi September 17-keeda ee sanadka soo socda ee 2024. Way haydeystayaal, wararkaasi waxay ahaayeen kubii gudaha wararkii dibadda. Ayaa inoo soo socda madaxweynihii hore ee Mareykanka oo markaasi la sheegay in shirkad uu leeyahay lagu ganaaxay 1.6 milyan oo dollarka Mareykanka iyo Faransiiska iyo Jarmalka oo markaasi ku baaqay arrin weyn oo ay soo dhaweysay qaaradda Afrika. Balse xubinta ciyaaraha ee warka ayaa ka horeysa ku soo dhawaada Cabdirasaaq Cali Cabdulla ayaa la diyaar.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdirasaaq Maxamed Shaqsiraad Wadani. Subax wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subax ee raadiyaha Kismaayo. Codka Jabalaana ku bilaabay kulamada xalay la ciyaaray horyaalada Premier League, La Liga Spain iyo waliba sareeda dalka Italia. Ku bilaabay kulamada xalay la ciyaaray horyaalka Premier League, kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa laba iyo hal kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Leeds United kulanka tirsan horyaalka Premier League. Aston Villa xalay soo bandhigtay qaab ciyaareed aad u wanaagsan, ayaa laba iyo hal kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Leeds United. Dhanka kale, kooxda kubadda cagta dhanka horyaalka La Liga dan egno ee Spain, kooxda kubadda cagta ee Celta Vigo ayaa barbaro la gashay kooxda kubadda cagta ee Villarreal kulanka tirsan La Liga ee Spain. Villarreal iyo Celta Vigo barbaro hal iyo hal ay ku kala baxeen, ayaa labada kooxood iyagana waxay soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u wanaagsan. Dhanka iyo sareeda Italia dan egno, kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa 5-1 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Juventus kulanka tirsanaa sareeda Italia. Juventus oo inta badan kaalmaha hore ugu jirtay sareeda Italia ayaa xalay laga badiyay 5-0, iyadoo Napoli ay soo bandhigtay qaab ciyaareed aad u wanaagsan. Kulamada maanta ama caawa la ciyaarayo ee horyaalka Premier League hadaan eegno, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa caawa ama galabta la dheelaysa kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Everton iyo Southampton oo caawa waa wada ciyaarayaan Wolverhampton, iyo waliba Wolves ayaa wada dheelaya. Brentford iyo FC Brosot ayaa wada dheelaya. Dhammaan kulamadaasi ayaa soo galaya caawa maqrinimada. Marka laga tago kulanka Manchester United iyo waliba Manchester City oo soo galaya galabta 11:00 galabnimo xilliga geeska Afrika. Dibidinku waa Looya Cabdirasaaq iyo qeyba warka ka dhiman.
Waayahay Cabdirasaaq, aad buu mahadsan yahay ku soo dhawaada wararka dibadda. Maxkamad ku taalla magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa xukun ku riday shirkad uu leeyahay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump, kadib markii lagu helay dambiyo la xiriira wax isdaba marin dhinaca canshuuraha oo socotay muddo 15 saacadood. Garsoore John oo markaasi ka tirsan maxkamadda dambiyada ee Manhattan ayaa ku xukumay shirkadda Trump lacag gaaraysa ilaa iyo 1.6 milyan oo dollarka Mareykanka oo ganaaxa, waana ganaaxa ugu badan ee suuragalka ah marka la eego sharciga gobolkaasi. Madaxweynihii hore ayaa isagu markaasi horey u daadafeeyay in uu markaa wax ka ogaa madaxdeedii in sharci darro ay ahayd inay ka dhuumadaan canshuuraha oo laga qaaday shirkado badan oo shirkadaasi ka mid ahayd. garsoore Merchan ayaa waxa uu xukun ku riday Allen oo muddo nus qarni ah u shaqeynaysay qoyskeeda Trump. Waxa ayna markaasi madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ay sheegtay in uu muddo 15 saacadood ah oo shirkadaha markaasi gaar ahaan shirkadda marka uu lahaa madaxweynihii hore oo cashuur laga qaadayay dhammaanba markaasi laga qariyay qalabka marka waxyaabaha canshuurta ay uga qaadaan dalkaasi oo la doonayay in shirkadaasi la canshuuro, balse waxaa la sheegay in lagu xukumay $1.6 million oo dollarka Mareykanka oo la sheegay inay ganaax tahay maadaama uu ka dhuuntay canshuuraha. Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Allen ayaa sheegay in iyada iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Colonna ay ku dareen taageeradooda ku aadan in Afrika ay kuraas joogto ah oo ballaaran ay ka helaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Waxaana markaasi ay soo jeediyeen in dib loo eego hanaankaasi looga mid dhigayo qaaradda Afrika inay kuraas joogto ah ka hesho golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Hogaamiyaasha Afrika ayaa sanado badan ku baaqayay in kursi joogto ah laga siiyo qaaradda qaramada midoobay. Gudoomiyaha midowga Afrika ee xilka ka sii degaya sidoo kalena ah madaxweynaha Senegal ayaa ku celceliyay dacwadaasi shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee markaasi dhaca ama dhacay baan idhaahdee bishii September ee sanadkii aan soo dhaafnay. Waxa uuna sheegay in sidoo kale ay tahay in Afrika ay kursi ka yeelato kooxda ama aan idhaahdee ay kursi ku yeelato kooxda G20 oo markaasi ah mid dhaqaalaha ama midda ugu dhaqaalaha badan caalamka oo wadamo badan ay markaasi ku midaysan yihiin. Warkiis waxa aad kala socoteen Radio Kismaayo codka dowlad goboleedka Jubbaland, oo idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdirasaaq Maxamed Sheekh Siraad. Dhegeystayaal, waa inaga intaan ku kulmayno warkan warkiisiga nabadgelyo.